Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Նախորդին Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական կրակոցի հետևանքով մեկ զինծառայող է վիրավորվել, սահմանային միջադեպերը շարունակվել են նաև այսօր։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդն արդեն իր երկրորդ նիստն է անցկացնում, իշխանությունները չեն շտապում հստակեցնել, թե ապագայում Հայաստանն ինչ կառավարման ձև կունենա։ Ստեփանակերտում խոսում են նոր ընտրությունների անհրաժեշտության մասին։ Անկարայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սկսված կարգավորման նոր գործընթացը։ Միջազգային թեմաներ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի համոզմամբ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի կողմից հարձակման բարձր վտանգը պահպանվում է։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ՀԱՊ-ի ստորաբաժանումները բարեկեցություն են իրականացրել շփման գծի մոտ 100 կիլոմետրի երկայնքով, բարեկեցությունն իրականացվել է Ասկերանի շրջանում, հաղորդում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգի ստորաբաժանումները լքում են Ղրիմի տարածքն, այստեղ անցկացված զորավարժությունների ավարտից հետո, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, գերատեսչության փոխանցումը ռազմական տեխնիկայի, այդ թվում հրետանային համակարգերի և տանկերի զգալի մասը օրվա ընթացքում հատել է Կերչի նեղուցի վրա կառուցված կամուրջը։ Մենք դեռ պետք է համոզվենք, արդյոք ռուսական զորքերն իրոք հետ են քաշվում, այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների հավաքի մեկնարկին հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարի խոսքով առայժմ, չնայած Մոսկվայից հնչող հավաստիացումներին, ռուսական զորքերի կուտակումը Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով պահպանվում է։ Փետրվարի 18-ին Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, այս մասին այսօր հաղորդել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համաձայն երկու երկրների ղեկավարները քննարկելու են մեջբերում ռուս-բելարուսական ռազմավարական գործընկերությանն ու դաշնակցային հարաբերություններին, ինչպես նաև եվրոպական անվտանգության հրատապ խնդիրներին նվիրված մի շարք հարցեր։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների վերջին դեմ-արդեմ հանդիպումը կայացել էր դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում։ Եվրամիությունը մի շարք քայլեր է ձեռնարկել, որոնք հնարավորություն կտան չեզոքացնել Ռուսաստանի կողմից գազի մատակարարումների հնարավոր դադարեցումն, այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի խոսքով Բրյուսելը և Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունները պետք է հստակ հետևություններ անեն ռուս-ուկրաինական ճգնաժամից։ Այն դասերից մեկը, որ մենք պետք է քաղենք այս ճգնաժամից, հետևյալն է. հարկավոր է դիվերսիֆիկացնել էներգակիրների աղբյուրները և վերջտալ ռուսական գազից մեր կախվածությանը, հայտարարել է ֆոն դեր Լայենը։ Թուրքիան չի կարող անհաղորդ մնալ, եթե Հունաստանը, խախտելով կնքված պայմանագրերը, ռազմական ակտիվություն ցուցաբերի Էգեյան ծովի ապառազմականացված կղզիներում։ Հյուրիետի փոխանցմամբ այսօր Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կատարած այցի ավարտին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի ղեկավարի խոսքով Անկարան նաև դիմել է Միացյալ Նահանգներին կղզիներում հունական ռազմական ակտիվությունը դատապարտելու կոչով։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ի կրտսեր որդին արքայազն Անդրյուն արտադատավարական համաձայնության է եկել ամերիկուհի Վիրջինիա Ջուֆրեյի հետ, որը թագավորական ընտանիքի անդամին մեղադրում էր ավելի քան 20 տարի առաջ իր դեմ սեռական բռնություն գործադրելու մեջ։ Բրիտանական աղբյուրների փոխանցմամբ ծագած սկանդալի պատճառով զինվորական և թագավորական կոչումներից զրկված Անդրյուն 38-ամյա ամերիկուհուն փոխհատուցում է վճարել, որի չափը գաղտնի է պահվում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Լեռնային Ղարաբաղում սահմանային իրավիճակը երեկվանից լարված է, նախադրբեջանական զինուժի կրակոցի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող, նրա կյանքին իդեպ վտանգ չի սպառնում, արմնից գնդակը հեռացվել է։ Զուգահեռ հաղորդվեց Ասկերանի շրջանում հողագործությամբ զբաղվող գյուղացիների ուղությամբ կրակահերթերի մասին, այսօր էլ զինված ադրբեջանցիները, ինչպես փոխանցում են Ստեփանակերտից, մտել են հայերով բնակեցված գյուղ։ Սուսան Բադելյանն է ներկայացնում վերջին մանրամասները։
Գնացեք, էլ չգաք, ադրբեջանցիներն այսօր այս խոսքերով են Խրամուրդ գյուղի խաղողի այգիներ մտել ու այդտեղ խաղողի վազեր նետող գյուղացիներին դուրս հրավիրել իրենց այգիներից։ Զենքով են եկել ոչ թե բահերով, ճշտում է Խրամուրդի համայնքապետ Զորիկ Աբրահամյանը։ Համայնքապետն ասում է, ադրբեջանցիները խրամուրցիներին արգելել են այգիները մշակել, և այդ ամենին նականատես են եղել ռուս խաղաղապահները։ Ադրբեջանցիների հետ այժմ բանակցում ենք, տեղեկացնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Հունան Թադևոսյանը։
Քաղաքացիները դիմել են ոստիկանություն, ոստիկանության ծառայողները, բանակցություններ են տանում նաև այս պահիտությամբ ռուսների ուղեկցությամբ, որպեսզի այդ աշխատանքները նորից վերսկսեն, քանի որ խաղ բնակիչներ են, անձնի մարդիկ են և իրենցից որևէ վտանգ չեն ներկայացնում, այդ ամենը իրենց տեսադաշտում է նաև և գիտեն, որ այնտեղ ամրաշինական կամ ինժեներական որևէ կառույց չեն կառուցում, պարզապես աշխատում են իրենց դաշտերում։
Խաղողի այգիներն Արցախի Ասկերանի շրջանի Խրամուրդ գյուղի վարչական տարածքում են։ Մարդկանց եկամտի հիմնական աղբյուրը հենց այգեգործությունն է մնացել, քանի որ անասնապահությամբ զբաղվելու համար արոտավայր արդեն չունենք, ասում է համայնքապետ Աբրահամյանը։ Խրամուրդում 100 ընտանիք է ապրում, եւս 12 վերաբնակիչ ընտանիք այս համայնքում է խաղաղ կյանք սկսելու փորձանում վերջին պատերազմից հետո։
Թուրքը իրեն ծրագիրը
Համայնքապետի ենթադրությունը մեկն է, ադրբեջանցիներն ամեն ինչ անում են, որ սահմանային գյուղերի բնակիչները գործ ու եկամուտ չունենան ու լքեն այս գյուղերը։ Շուտով գարնանացան է, ասում է Զորիկ Աբրահամյանը, ու ինքն իրեն համբերություն մաղթում։ Երեկել այստեղ դաշտում աշխատող տրակտորիստի ու հողագործների ուղղությամբ են ադրբեջանական հենակետերից թիրախային կրակոցներ արձակել, վնասել գյուղտեխնիկան։ Պաշտոնական Բաքուն այս միջադեպը բոլորովին այլ լույսի ներքո է ներկայացնում, թե հայերը փորձել են խրամատներ փորել գյուղաշխատանքների քողի ներքո։
Հող ենք, լի մշակում, հողը վարում ենք, լի։ Տրակտորը մեռնա, հողն էլ ուրիշ իրային քերից վերցրած դաշտում ուզում ընդմելու գանին, խամբարանին, լի, դի։ Էնը քլար դաշտը մշակելիս, լի։
Խնապատցի Կարեն Մելքումյանն է իր տրակտորով 3 ադրբեջանական կրակոցների թիրախում հայտնվել։ Չի զարմանում, որ Բաքուն ձմերու կաճեցնելու իրենց նախապատրաստական աշխատանքը որպես ինժեներական աշխատանք է դիտարկում։ Միշտ է այդպես ասում է, նույնիսկ երբ կոմբայնով ենք դաշտում։
Չեն ուզում լիվոյ մունք աշխատինք, իմացա, չեն ուզում, որ մունք հողը մշակինք, չեն թողում, չեն ուզում, որ հա, որ գալիս ապահով է, պիտի խիրես կրակել, մի հասպած առասում իպրել, թե ճիշտ է ինքը, ինժեներական դանում։ Հա, ինք չի տեսնում, որ եթե ինք են դրա խպում այն տրախտերի վրա, ինք չի տեսնում, որ տրախտերի ինժեներական չանում հողը մշակում։ Կոմբայնով աշխատում ենք, ասում է, ինժեներականանում։ Կոմբայնը իշտ է ինժեներականան էլ իշտ է։
Կարենն ասում է, երեկել 1 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված ադրբեջանական հենակետից սկսեցին կրակել այն ժամանակ, երբ ռուս խաղապահների մեքենան կարճ ժամանակով անհետացավ նրանց տեսադաշտից։
Գիտացա ընթառուսներ զնացել են, բայց ֆակտի չէ, որ ռուսը նարամել կողքը, պրոստո թմբի վրա էր, ալի թմբի իջան կետալ մին 200 մետր ենյան։ Տեղեցել թուրքերի պոստից չի երևում, լի որ ռուսներն էլ գողքին են։
Ադրբեջանցի զինվորականները ռուս խաղապահների ըստ Կարենի հենց այդպես էլ ասել են. «Չենք տեսել, որ դուք այդտեղ եք»։ Տրակտորիստն ասում է, հիմա որտեղ որևէ գյուղաշխատանք են սկսում, ռուս խաղապահը պիտի տարածքում լինի։
Առաջ տես չի եղել, լի հիմա օրինակ անցած տարի մինչև այս ամառ լի բոյտը աշխատում ենք առանց ռուս։ Հիմա կարելի ասած որտեղ գնում ենք, որ Էրեու մասո չեն թողում։ Քանի կիլոմետր ուզում ա հեռուն, 2 կիլոմետր, 1 կիլոմետր, աշկանեն տեսնում ասման աշխատում ենք։
Ռուս խաղաղապահներն են 44-օրյա պատերազմից հետո ստանձնել Արցախի սահմաններին հրադադարի ռեժիմի վերահսկումը։ Խրամուրդի համայնքապետն ինքն է տարակուսած, ինչպես է, որ խաղաղ բնակիչներն իրենց այգիներից հեռանում են զինված ադրբեջանցիների սպառնալիքների ներքո խաղաղապահների ներկայությամբ։
Մաշենի
Խաղապահ Հարորյան ներկայացնող վրահոսում այսօր կարդում ենք։ Զորախմբի զինծառայողները դիտարկում են Ասկերանի շրջանում շփման գծի երկայնքով տիրող կացությունը, վերահսկում են անվտանգային իրավիճակը, կանգ են առնում բնակավայրերում շփվում տեղի բնակիչների հետ։ Տրակտորիստ Կարեն Մելքումյանը մտադիր չէ կանգ առնել, վաղը նորից դաշտ է մտնելու։ Իմ ուղղությամբ 100 անգամ արդեն կրակել են, ասում է։ Արցախում հիմա մի հողակտոր չկա, որտեղ գործ անենք ու ադրբեջանցիների տեսադաշտում չլինենք։
Հարաբաթը ստեղ կա, որ չի Երևում, չի։ Ցավալի Երևում, հիմա ինչ անենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սամանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովն այսօր երկրորդ նիստն է գումարել, առայժմ տեխնիկական հարցեր են քննարկվել, իշխանությունները չեն շտապում հստակեցնել, թե ապագայում Հայաստանն ինչ կառավարման ձև կունենա հանձնաժողովի քննարկման առանցքային այդ հարցին Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ անդրադարձել է եւ ամեն անգամ իրար հակասող հայտարարություններ արել։ Նայրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը այսօր իր երկրորդ նիստն անցկացրեց եւ դարձյալ երկու ժամից ավելի քննարկեց առավելապես տեխնիկական հարցեր։ Հիմնական քննարկումը ծավալվեց այն հարցի շուրջ, թե ինչ չափորոշիչների պետք է համապատասխանեն սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները։ Վերջին արդյունքը այսպիսին է, առավելագույն ձայներ ստացած 5 տեխնացուների անունները կներկայացվեն վարչապետին։
Մենք պետք է մի քիչ ճկուն ու արագ անենք, որտեղ ինձ թվում է մեր խնդիրն է մարդկանց շուտ բերել սահմանադրական փոփոխությունների մասին խոսելու, ոչ թե անընդհատ հանձնաժողովի ձևավորման խնդիրներին։
Սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգ մշակելու համար նման մի հանձնաժողով ստեղծվել էր դեռ 2020 թվականին, որի աշխատանքները պաշտոնական մեկնաբանությամբ ձախողվեցին COVID-ի եւ պատերազմի պատճառով։ Երկու դեպքում էլ առանցքային հարցերից մեկը կառավարման համակարգի փոփոխությունն է։ Սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը գլխավորող արտահայտության նախարար Կարեն Անդրեասյանը ասում է, քննարկումների ընթացքում մասնագետները կորոշեն ինչպիսի նախագիծ ներկայացնել, իսկ վարչապետ Փաշինյանը ում հրամանով եւ ստեղծվել է խորհուրդը, իրեն ոչ մի գաղտնի հանձնարարական չի տվել։
Քաղաքական որոշումը, թե Հայաստանը ինչ քաղաքական ուղի է ընտրելու, ինչ կառավարման ձև է ընտրելու, սկսելու է այս խորհրդից։ Ես երաշխավորում եմ ձեզ, որ որևէ այլ մարմին հիմա չունի նման քաղաքական որոշում, եւ ելի եմ ասում, առաջին քաղաքական որոշումը կայացնելու է այս խորհուրդը։
Հայաստանը խորհրդարանական կառավարման անցավ 2018 թվականին Սահմանադրական հանրակրվեից 3 տարի անց, որն այն ժամանակ ընդդիմադիր Փաշինյանը կեղծ օրակարգ էր որակում։ 2018 թվականին իշխանության գալուց հետո վարչապետը երկրի կառավարման համակարգի մասին իրար հակասող դիրքորոշումներ է հայտնել։ 2021-ի այսպես կոչված ռազմական հեղաշրջման փորձին հաջորդած մարտի 1-ին հանրահավաքին չէր բացառել, որ կառավարման կիսանախագահական համակարգին վերադառնալու հարցը դրվի հանրակրվեի, իսկ տարեվերջյան առցանց ազուլիսին արդեն կողմ արտահայտվեց խորհրդարանական ձևին։
Վարչապետի հայտարարությունները ոչ թե իրար հակասող էին, այլ փող լրացնող էին եւ ժամանակի ընթացքում մտորումներ էին մեր ժողովրդի կարիքների մասին։ Եվ այո, քննարկումներ եղել են, բնականաբար կառավարության ծրագրի քննարկումների շրջանակներում ավելի լայն կազմով եղել են ազգային ժողովում, ինչպես դուք նշեցիք, վարչապետի հայտարարություններ, եւ այդ բոլոր հայտարարությունների իմաստը հետեւյալն է. գտնել ամենաօպտիմալ ճանապարհը լուծելու կառավարման կարգը Հայաստանում եւ նաև բաշխել լիազորությունները բոլոր իշխանության թևերի մեջ այնպես, որ մարդկանց մոտ լինի եւ արդարության զգացում, բայց միևնույն ժամանակ կառավարման էֆեկտիվություն։
Դիտարկման է, թե սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնվում են իշխանության վերարտադրման նախադրյալներ ստեղծելու համար, արտադատության նախարարն արձագանքեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության երկարաձգման անսպառ հնարավորություն լավագույնս տալիս է հենց գործող սահմանադրությունը։
Եթե պետք լինի, կարող է 5 անգամ էլ վարչապետ վերընտրվել, 10 անգամ էլ, եւ որևէ սահմանափակում չկա, այնպես որ նախկին փորձից կամ սեփական արշինով չափել ամեն մի նախաձեռնություն ճիշտ չի լինի։ Եթե որևէ, ելեմ ասում, ցանկություն լիներ ուղակի ուժեղ վարչապետական համակարգով անվերջ պաշտոն ունենալ, ապա այս սահմանադրությունը դրա բոլոր հնարավորությունները տալիս է։
Հիշեցմանը, թե հենց սա էր հեղափոխությամբ իշխանության եկածներին ուղված քննադատություններից մեկը, որ այդպես էլ չփոխվեց վարչապետին չափազանց լայն լիազորություններ ընձեռող եւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք ընդունված սահմանադրությունը, Անդրեասյանը արձագանքեց, թե իրենց քաղաքական թիմը հնարավոր ամեն ինչ արել է փոփոխությունների համար։
Պատրաստվում եք հրաժարվել Սերժ Սարգսյանի հագով կարված կոստյումից, այսինքն վարչապետի լիազորությունները նվազեցվելու են։
Բա որ համաձայն չլինենք, էլ ինչի ենք այս ամբողջ գործընթացը սկսում։
Խորհրդի մեկ այլ անդամ քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Արթուր Սակունցն ասում է, հիմնական խնդիրներից մեկը խորհրդարանի կողմից գործադիրի վերահսկման արդյունավետ մեխանիզմներ գտնելն է։
Օրինակ ասենք, նույն ազգային անվտանգության ծառայությունը, քնչական մարմինները, հա, պետական, ասենք, եկամուտների կոմիտեն, հա, դրանց նկատմամբ պարլամենտ, որոնք գտնվում են գործադիր իշխանության ուղղակի ենթակայության ներքո, անմիջական պարլամենտական վերահսկողություն չկա։ Սա իշխանության տարանջատման եւ փոխզսման սկզբունքի կոպիտ ոտնահարում է։
Կառավարության ծրագրով նախատեսվում է համանդրական փոփոխությունների գործընթացը ամփոփել մինչև 2023 թվականը։ Խորհրդում լիահույս են, որ հանձնաժողովի անդամների ընտրությունից հետո կանցնեն արդեն բովանդակային քննարկման։ Նախարարն առաջարկեց հաջորդ նիստը փետրվարի 25-ին հրավիրել, հետո քննարկումներ անցկացնել յուրաքանչյուր 10 օրը 1։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետպատերազմական Արցախում ևս համանդրական փոփոխությունների և նոր արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն են տեսնում, ինչպես Ստեփանակերտից են փոխանցում, որպեսզի հնարավոր լինի ամրապնդել քաղաքական և պետական կառավարման համակարգը, որքանով է իրատեսական առկա պայմաններում ընտրություններ անցկացնելը և որ ամենակարևորն է, ինչ վտանգներ է պարունակում գործընթացը և ինչ հետևանքներ կարող են լինել։ Սարգիս Արությունյանն է փորձել պարզել։
Արցախում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններից 2 տարի էլ չանցած քաղաքական շրջանակները խոսում են նոր ընտրությունների անհրաժեշտության մասին, թեև սահմանադրության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահն ու ազգային ժողովը դեռևս ունեն ավելի քան 3 տարվա լիազորություններ։ 2017-ի փետրվարին հանրաքվեով ընդունված երկրորդ սահմանադրության համաձայն Արցախը հրճակվեց նախագահական հանրապետություն, ուր 5 տարով ընտրվող նախագահը պետության գլուխն է ու գործադիր իշխանության ղեկավարը։ Վերացվեց վարչապետի պաշտոնը, կառավարության անդամներին նշանակում ու ազատում է նախագահը, և ամենաուշագրավը նախագահի ու ազգային ժողովի հերթական կամ արտահերտ ընտրությունները անցկացվում են միաժամանակ։ 44-օրյա պատերազմից ամիսներ առաջ 2020 թվականի գարնանը Արցախում խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին, նախագահ ընտրվեց Արայիկ Հարությունյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդարանի լիազորությունների ժամկետը լրանում է ճիշտ այն թվականին, երբ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի զինադադարի համաձայն ավարտվում է Արցախում ռուս խաղաղապահների գտնվելու հնգամյա ժամկետը 2025 թվականին։ Թեևս զինադադարի խաղաղապահների այդ ժամկետը կարող է ևս 5 տարով ավտոմատ երկարաձգվել, եթե կողմերից մեկը չարարկի, սակայն հարցեր են առաջանում. ինչպիսի իրավիճակ կլինի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 2025 թվականին, երբ պետք է անցկացվեն հերթական, նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս հարցում ինչ դիրքորոշում կունենա Կրեմլը, արդյոք այդ ժամանակ, երբ կլրանա Արցախի նախագահի ու խորհրդարանի լիազորությունների ժամկետը, չեն ծագի լուրջ խոչընդոտներ ընտրությունների անցկացման համար։ Հետևաբար հետագայում ով և ինչպես կներկայացնի արցախահայությանը։ Արցախի իշխանությունները չեն թաքցնում իրենց մտահոգությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի իշխանական ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ներկայացուցիչներից 3 ու այսօր չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը ազատության այդ զրույցում վտանգավոր համարեց նախագահի ու խորհրդարանի ինստիտուտների շահկապված լինելը նման պայմաններում։
Սա շատ վտանգավոր բան է, այսինքն օրինակ նախագահը չի կարող արձակել խորհրդարանը, ինքն էլ պետք է ուրեմն պաշտոնաթող լինի, կամ խորհրդարանը չի կարող հայտարել այսպես անվստահություն նախագահին, ինքն էլ պետք է այսպես արձակվի, չէ՞, սա վտանգավոր է, սա պետք չէ, այդպես չի կարող այդպեսի բան լինի, ասենք լավ, ընտրությունները տեղի են ունենում, հետո մի օր են տեղի ունենում, էլի խառնաշփոթ է, լավ, սա տեխնիկական ասենք, բայց ասենք ընտրությունները տեղի ունեցան, անցնում է 5 ամիս և նախագահ մարդ է, աստված մի առասցե մահանում է, ինչ պիտի անենք, նորից խորհրդանական ընտրություն, նորից նախագահական, դե լավ, սա ինչքան մենք կարող ենք դա անել, հատկապես հիմա, երբ որ այս վիճակում ենք և անթույլատրելի է պետական համակարգի կառավարման համակարգի կատվածահար լինել։
Բաբայանը ընդգծեց, կողմնակից են սահմանադրական փոփոխություններին, որպիսի նախագահի խորհրդարանի ինստիտուտները տարանջատվեն։ Անցած ամիս Ստեփանակերտում հայտարարվեց սահմանադրական փոփոխությունների մեկնարկի մասին, որի նպատակը փաստորեն կիսանախագահական համակարգին անցնելն է, ստեղծվել է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով։ Արցախի խորհրդարանում ընդդիմադիր Արդարություն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանի կարծիքով արդեն այս աշնանը հնարավոր կլինի սահմանադրական փոփոխությունները ներկայացնել հանրաքվեի։
Եթե որևէ պատճառով ընտրություն չի անցկացվում, ինչպես է, այսինքն ինքը ավտոմատ երկարաձգվում է գործող նախագահի
և անհասկանալի է, որևէ կարգ այդ ուղղությամբ չկա, այդպիսի կարգավորում էլ չկա, որ եթե ընտրություն չի կատարվում, ինչը տեղի ունենում, բայց ըստ մեր համանդրության 2025 թվականին պիտի նորից մեկնարկեին փաստորեն նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները, ինչը մենք հասկանում ենք, ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, դա պիտի հաստատ մինչև այդ գործընթացը իրականացված լինի, և մենք պատրաստ լինենք ընդունելու այն բոլոր մարտահրավերները, ինչպես սպասվում են 2025 թվականին, այսինքն պատրաստ արդեն լինենք այդ մարտահրավերներին, ոչ թե ուղղակի անակնկալի կան։
Դուք նկատի ունեք խաղաղապահների առաքելության ժամկետն է լրանում եւ
Այո, ինչը կարծում եմ պիտի անհանգստացնի բոլորին։
Դուք հետևաբար սպասում եք, որ ընտրությունները կլինեն ավելի շուտ, մինչև 2025 թիվը։
Բնականաբար։
Պատգամավորի խոսքով սահմանադրական փոփոխություններից հետո արդեն գալիք տարվա գարնանը հնարավոր կլինի անցկացնել խորհրդարանական ընտրություններ, որից հետո էլ կարելի է մտածել նախագահական ընտրությունների մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևելյան գործընկերության խորհրդարանական վեաժողովի Եվրանիստի երթական նիստի շրջանակներում հաջորդ շաբաթ Հայաստանը կհյուրընկալի 3 ադրբեջանցի պատգամավորների։ Սա ադրբեջանական պատվիրակության առաջին այցն է Հայաստան 44-օրյա պատերազմից հետո, հիշեցնենք, նախկինում էլ ինչպես Եվրանեստի, այնպես էլ Սևծովյան համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում թե ադրբեջանցի գործիչներն են Հայաստանն այցելել, թե հայաստանցիներն են Բաքու մեկնել։ Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Ադրբեջանցի պատգամավորները պատրաստակամություն են հայտնել այցելել Երևան մասնակցելու Եվրանեստի խորհրդանական վեհաժողովի լիագումար նիստին։ Ազատությանը հայտնեց իշխանական պատգամավոր հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Մարիա Կարապետյանը։
Այս պահին պլանավորման փուլում են գտնվում բոլոր խորհրդարանների պատգամավորների այցերը, այսինքն մենք հստակ կկարողանանք թիվ ասել, թե քանի պատգամավոր է ժամանում Հայաստան, երբ քիչ ավելի մոտ լինեն օրերը։ Ադրբեջանի պարագայում քննարկվում է 3 պատգամավորի այց Երևան։
Ովքեր են?
Ազեր Քարիմլի, Թայիր Միրկիշիլի և Սոլտան Մամադով անունով պատգամավորն է։
Իշխանական պատգամավորը դժվարացավ հստակասել, ադրբեջանական պատվիրակությունը Երևան կգա, թե ոչ։
Ես կասեի, քանի որ պլանավորման փուլում է գտնվում գործընթացը, հնարավոր չէ այդպիսի հստակ պնդում կատարել, որ վերջնական համարտիկ պատրաստակամություն են հայտնել գալ Հայաստան, այժմ գործընթացը պլանավորման շուրջ է։
Եվրանեստը Եվրախորհրդարանի և Արևելյան գործընկերության 6 երկրների Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի համագործակցության խորհրդարանական հարթակն է։ Վեհաժողովի նիստերը ռոտացիոն սկզբունքով են անցկացվում, այս անգամ հերթը Հայաստանինն է։ Նիստը Երևանում կանցկացվի փետրվարի 21-22-ին։
Երևանը հյուրընկալելու է փետրվարի 21-ին և 22-ին Արևելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի և հանձնաժողովի նիստերը։
Եվրանեստի լիագումար նիստը վերջին անգամ Երևանում անցկացվել է 2015 թվականին, սակայն ադրբեջանական պատվիրակությունը հրաժարվել էր Հայաստան գալ։ Այն ժամանակ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը հանրապետական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանն էր։ Նախկին պատգամավորը հիշեցրեց, հրաժարվել էին պատճառաբանելով, թե Եվրանեստը պատրաստվում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Եվրանեստի շրջանակում վերջին անգամ Բաքվից պատգամավորներ Երևան ժամանել են 2012 թվականին, նույն տարում էլ Երևանից են մեկնել, որոնց թվում է եղել Արտակ Զաքարյանը։ Ապրիլյան պատերազմից 1 տարի անց 2017-ին Եվրանեստի շրջանակում Երևանից Բաքու են մեկնել պատգամավորներ Արմեն Աշոտյանն ու Մանե Թանդիլյանը։ Միջազգային տարբեր նիստերի շրջանակում Երևանից Բաքու այցեր էլի են եղել։
Ամեն դեպքում ես կարող եմ փաստել, որ նախկինում ադրբեջանի պատգամավորներ Հայաստան այցելել են, Հայաստանի պատգամավորներ Ադրբեջան այցելել են։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը, որ բոյկոտել է միջազգային պատվիրակություններում աշխատանքը, Երևանում սպասվող նիստին մասնակցելու է։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն ասաց, հարցեր ունեն անվտանգությունից մինչև Հայաստանում ժողովրդավարությանը վերաբերող։
Բազմակողմանի հարցեր ենք բարձրացնելու, Արցախի հարցը, անվտանգության հարցը, էներգետիկ անվտանգության հարցը, ժողովրդավարական ինստիտուտների, ժողովրդական ինստիտուտների հետ կապված հարցեր, Հայաստանում նրանց գործունեության վերաբերյալ։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Hi, Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված գործընթացից է խոսել Թուրքիա Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը Ջեֆրի Ֆլեյքը, հիանալի զարգացում է համարում Երևանի և Անկարայի միջև մեկնարկած երկխոսությունը, նշելով, որ Վաշինգտոնը գոհունակությամբ է հետևում գործընթացին։ Հաշտեցման թեմային է անդրադարձել նաև պատգամավոր Գարո Փայլյանը, թուրքական մեջլիսում իր ելույթի ընթացքում Էրդողանի կոշտ քննադատի համոզմամբ հնարավորության պատուհան է բացվել։ Տաթևիկ Սարգսյան մանրամասնում։
Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջեֆրի Ֆլեյքը հրաշալի զարգացում է համարում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սկսված կարգավորման նոր գործընթացը։ Անցած ամիս դեսպանի լիազորություններ ստանձնած Ֆլեյքը Անադոլու գործակալության հետ զրույցում, անդրադառնալով Անկարայի արտաքին քաղաքական օրակարգին, խոսել է նաև հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի մասին։
Մենք գոհունակությամբ ենք ընդունում այս գործընթացը։ Ռուսաստանում տեղի ունեցած առաջին հանդիպումը և այժմ էլ Վիեննայում կայանալիք հանդիպումը մեզ շատ է ուրախացնում։ Այս զարգացումներն իսկապես գոտեպնդող են։ Ստամբուլ-Երևան ուղիղ ավիահաղորդակցության վերսկսումը ևս կարևոր ազդակ է,
ասել է դեսպան Ֆլեյքը։ Երևան-Անկարա այս նոր երկխոսությունը հնարավորության պատուհան է համարում նաև թուրքական մեջլիսի հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը։ Նախորդային խորհրդարանում իր ելույթի ժամանակ նա հիշել է 1993 թվականի և 2009-ի կարգավորման ձախողված փորձերը, ընդգծելով, որ հիմա խաղաղության նոր առիթ է ստեղծվել։
Այժմ այդ արհավիրքից, պատերազմից հետո բոլորը ստացան իրենց տասը և նորից խաղաղության մասին մտածելու շրջան ենք մտել։ Եվ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններ են ընթանում, և Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթաց է գնում, և տեսնում եմ, որ Թուրքիայի քաղաքական բոլոր կուսակցությունները աջակցում են այս օրակարգին։ Հնարավորության պատուհանները կարող են անցողիկ լինել, երկաթը պետք է տակտակ ծեծել, քանի որ պատերազմում բոլորս ենք պարտվել, կարող ենք այնպիսի տեսլական առաջ քաշել, որ բոլորս հաղթենք, կարող ենք կարգավորել մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Խնդիրներ կարող են լինել, բայց կարող ենք երկու կողմում էլ դիվանագետներ ունենալ, բացել սահմանները, գործարկել տարածաշրջանային տնտեսական ծրագրեր, որոնցից երկու կողմն էլ օգուտ կքաղի, այսպես կշահի և Հայաստանի, և Թուրքիայի ժողովուրդը։
Երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման մասին դրական են արտահայտվում նաև Հայաստանի հետ սահմանակից նահանգների բնակիչները, որոնք ուշի ուշով հետևում են բանակցային գործընթացին։ Անադոլու գործակալությունը զրուցել է հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Կարսի Աքյաքա շրջանի բնակիչների հետ, որոնք հիշում են այն ժամանակները, երբ Գյումրի Կարս երկաթուղին դեռ գործում էր։ Մինչև 1993 թվականը սահմանի փակումը երկաթուղում շուրջ 6 տարի աշխատած Իլիմ Գյոգթաշը հույս ունի, որ սահմանները նորից կբացվեն և տարածաշրջանում խաղաղություն ու տնտեսական բարգավաճում կլինի։
Այն ժամանակ Հայաստանից ածու, խարևածաղիկ, բամբակ, երկաթ էին բերում։ Այդ ժամանակ այս շրջանից շատ մարդիկ էին սահմանին աշխատում։ Մենք Հայաստանից ու Ռուսաստանից եկող բեռները թուրքական վագոնների մեջ էինք տեղավորում։ Շատ զբաղված էինք, առավոտյան ու երեկոյան գնացք էր գալիս ու մոտ 600 տոննա բեռ բերում, օրական 1200 տոննա։ Հիմա սահմանային առևտուր չունենք, ուզում ենք, որ սահմանները բացվեն և նորից առևտուր լինի։ Սահմանների բացումը ակտիվություն կբերի այս շրջան։
Տեղական հեռուստաընկերություններից մեկի հիմնադիր, գործարար Ալիջան Ալիբեյօղլուն ևս կարծում է, որ սահմանների բացմամբ առևտրատնտեսական լայն հնարավորություններ կստեղծվեն։
Այստեղից ձգվող երկաթուղին ու ավտոճանապարհը մեզ համար շուկա է բացում ոչ միայն դեպի 3 միլիոնանոց Հայաստան, այլ տանում է մինչև Չինաստան, Սիբիր ձգվող նախկին Մետաքսի ճանապարհ։ Սահմանի բացումից կշահեն Կարսն ու այս շրջանի քաղաքները։
Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը նաև Թուրքիայի բարձր ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Անկարայում նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի գլխավորությամբ ընթացող կառավարության նիստում քննարկվում է նաև հատուկ ներկայացուցիչների մակարդակով ընթացող հայ-թուրքական բանակցությունների ներկայիս վիճակը։ Հայ և թուրք բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլիչը երկրորդ անգամ կհանդիպեն փետրվարի 24-ին Վիեննայում, առաջինը Մոսկվայում էր հունվարի 14-ին։ Հայկական կողմը հայտարարել է, որ այս անգամ առավել առարկայական քննարկում է ակնկալում սահմանների բացման և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Երևանից և Բաքվից իրարամերժ հայտարարություններ են հնչում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության տարածաշրջանային հնարավոր այցի հետ կապված, Բաքուն շարունակում է հայկական եկեղեցիների աղվանականացման քաղաքականությունը, ամենայն դեպս չթաքցնելով, որ ցանկանում է ջնջել իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում գտնվող հայկական եկեղեցիների վրա հայկական հետքը։ Իլհամ Ալիևի կարծիքով դրանք կեղծ են։ Այսօր մի խումբ ակտիվիստներ ՄԱԿ-ի հայաստանյան ներկայացուցչության մոտ են ակցիա իրականացրել, հեղինակ ակավոր կառույցից պահանջելով առանց հապաղելու քայլեր ձեռնարկել հայկական կրոնական և մշակութային ժառանգությանը սպառնացող խնդիրը վերացնել ուղղությամբ։ Մարինա Խաչատրյանն է հետևել։
Հերթական անգամ այսպես լուր ու մունջ հետևել, թե ինչպես են խեղաթյուրում պատմությունը, անձամբ ես չեմ կարող։
Տարածաշրջան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստահավաք առաքելության շուրջ շարունակվող անորոշության ֆոնին ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի առջև այսօր մի խումբ քաղաքացիներ էին հավաքվել։ Բարձրաձայնելու իրենց մտահոգությունը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգությանը սպառնացող վտանգների մասին, Ասկերանի շրջանից Սարինե Հայրյանը հիշում է Արցախի այն պատմամշակութային վայրերը, որտեղ բազմիցս է եղել։
Անձնական հարց է, իմ անձին առնչվող է, որովհետև ես եղել եմ մեծ մասում գրեթե պատմամշակութային վայրերի այդ հուշարձաների լինել Գրչավանքում, Դիզափայտի Կատարին Կատարոյում և հետո ինչ անենք, թե պատերազմեր և ելքն այդպիսիներ և օկուպացրին տարածքներ, դա չի նշանակում, թե պետք է լինել բռի վայրենի և ջնջել առհասարակ մշակութային հետքեր էլի։
Ակցիայի մասնակիցների անհանգստության պատճառը պաշտոնական Բաքվից վերջերս հնչող հայտարարություններն են։ Այնտեղ կասկածի տակ են դնում իրենց վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայ առաքելական եկեղեցիների պատկանելությունը, պնդելով, թե դրանք աղվանական են և նշում, թե մեջբերում հայերը հետքեր են թողել հուշարձանների վրա, որոնք պետք է մաքրվեն մեջբերման ավարտը։ Եկեղեցիներից հայկական արձանագրությունները հեռացնելու նպատակով Բաքվում աշխատանքային խմբի ստեղծման նախաձեռնությունը դատապարտել են պաշտոնական Երևանն ու Ստեփանակերտը, նաև հայ առաքելական եկեղեցին։ Այս համատեքստում հայկական կողմը խիստ հրատապ է համարում ՄԱԿ-ի գիտական և մշակութային կազմակերպության փաստահավաք առաքելության այցը տարածաշրջան։ Հայտնի է, որ մշակութային ու կրոնական ժառանգության պաշտպանության հարցը քննարկվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի ղեկավարների ու Եվրոպական խորհրդի նախագահի փետրվարի 4-ին կայացած տեսակոնֆերանսի ժամանակ։ Եվ ըստ Ազատության աղբյուրի, Բրյուսելը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատողական առաքելության տեղակայմանը Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Պատերազմից հետո, սակայն, ՄԱԿ-ի գիտության և մշակույթի կազմակերպությունը ոչ մի անգամ տարածաշրջան չի այցելել և հայտնել չէ, թե երբ ի վերջո իրականություն կդառնա փաստահավաք առաքելությունը։ Երեկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մամուլի գրասենյակից Արմենպրեսին միայն հայտնել էին, որ աշխատում են Լեռնային Ղարաբաղ անկախ տեխնիկական առաքելություն ուղարկելու ուղղությամբ և շեշտել, որ այս պահին դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան։ Թե կոնկրետ ինչ խնդիրներ են ծագել, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից չէին հստակեցրել, միայն հավելել էին, թե քննարկումները շարունակվում են։ Թե ինչն է պատճառը, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցը տարածաշրջան չի հաջողվում, Հայաստանի արտգործնախարարությունից էլ առայժմ չեն մեկնաբանում։ Մինչ այդ հայաստանյան քաղհասարակության ներկայացուցիչները միջազգային կառույցներից են պահանջում հետամուտ լինել, որպեսզի այդ հարցը անհապաղ կազմակերպվի։
Մոնիտորինգային խմբեր, թե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, թե Կապույտ Վահան կառույցը, որը ևս վտանգված մշակութային ժառանգության մասնագիտացած խմբեր է ուղարկում, դա օր առաջ պետք է կազմակերպել։
Եթե այս օրերին մենք սրա դեմ չպայքարեցինք և միջազգային բոլոր հնարավոր կառույցներին և հիմնականում նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որտեվ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ունի պարտավորություն դա իրականացնելու, եթե չանենք, ապա մենք ուղղակիորեն կորցնելու ենք Արցախը հայկականությունը, որտեվ Արցախում հայկականության հետքն են ուզում ջնջել։
ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հարցը իրենց լիազորությունների շրջանակում չէ, կապի մեջ են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ, բայց տեղեկատվություն չեն կարող հաղորդել։ Պաշտոնական տվյալներով 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են մնացել առնվազն 1456 հուշարձաններ, այդ թվում 161 վանքեր ու եկեղեցիներ, 591 խաչքարեր։ Հայկական կողմը մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հայկական մշակութային հուշարձանների վնասման ու քանդման մասին, ադրբեջանական կողմն էլ հայերին է մեղադրում վանդալիզմի համար։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել են Կիշխող թիմի ներկայացուցիչ պատգամավոր Արսեն Թորոսյանին, նա խոսել է վերջին շրջանի մի շարք ապակարույց թեմաներից, այդ թվում դատավոր Բորիս Բախշյանի ձերբակալության մասին։ Բախշյանը, իհեցնեն, քննում էր մի խումբ ընդդիմադիրների գործեր և նրա պաշտպանական թիմը պնդում է, որ դատավորի կալանքի բուն պատճառը ընդդիմադիրների գործով ոչ իշխանահաճո վճիռներն են։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորը հերքում է այդ մեղադրանքները, հորդորում ծանոթան կանոնավորված դատավորի դեմ հարուցված գործի մանրամասներին, Կարլեն Հասլանյանի հարցազրույցը։
Դուք ասացիք, որ ճնշումների չեն լինելու դատավորների նկատմամբ, դատավոր Բախշյանի կալանավորումը ինչ էր, պարոն Թորոսյան, նա անդիմադիր գործ չի ազատ է արձակում, ժամեր անց հայտնվում է մեղադրյալի կարգավիճակ։
Դուք հիմա կրկին կապում եք իրար հետ երկու բան, որ իրար հետ կապ չունի, բայց իրանց ստեղծած արհեստածին օրակարգով բոլորի մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ մի պրոցեսը կապ ունի մյուսի հետ։
Առնվազն ժամանակագրությունը դա է
վկայում։ Դե գիտեք, հիմա եթե այս տաղավարի հարակից տարածքում մի բան տեղի ունենա, դա մեր զրույցի հետ կապ չունի, չէ՞, ուղղակիորեն։
Ոչ, բայց երբ մի օրինակ էլ բերեմ, երբ Վանաձորի քաղաքապետը ընտրվում է եւ ելի հաջորդ օրը հիշում են 19 թվականի քրեական գործը,
այստեղ հաջորդ օրը չէ մոտիվը լինել։ Հաջորդ օրը չեն հիշում եւ պրոցեսները փորձակնություններ են, հարցումներ են եւ այլն եւ ժամանակատևում, եւ հետեւաբար կարան լինեն նաեւ տենց թվացյալ համընկնումներ, լավ դիցուք, իսկ դատավորի դեպքը ընդհանրապես կապ չունի մեկը մյուս հետ, այդ մեկ, որտեվ եթե կապ ունենար առնվազն դատախազության կողմից բողոքարկում կլներ այդ իր վճռի, և երկրորդը, մենք կամ դուք արդյոք գիտեք նախաքննական գաղտնիք, թե ինչու է տվյալ դատավորի նկատմամբ ԲԴԽ-ի կողմից այդ որոշումը կայացվել, ի դեպ միաձայն, որտեղ որ մենք ունենք 100%-անոց ներկայություն, այդ փաստը որ պետք է արձանագրվեր, եւ հետո էլ կառանավորման որոշում կայացվել դատավորի կողմից, որտեղ դիմել է նախաքննական մարմինը։ Հետեւաբար եկեք թացը չորից այնուամենայնիվ տարբերակենք, եւ եթե վաղը մեկ ուրիշ դատավորի էլ, մեկ ուրիշ քրեական գործով օրինակ մեղադրանք առաջա, դա չի նշանակում, որ մենք այդ դատավորին ճնշում մենք։ Դա նշանակում է, որ կա կոնկրետ հանցակազմ, որով նախաքննական մարմինները շարժվում են։ Այս հարցը շատ է չարչարվում, տեսեք, մեր որդեգրած պրակտիկայում ընտրությունները չէ կեղծելու, որը երբեք չի փոխվելու, մենք չենք ուզում ընտրություն կեղծել, եւ դա ապացուցել ենք, որ մենք չենք ուզում ընտրություններ կեղծել։ Մենք ինչ որ մի օր դադարելու ենք լինել իշխանություն, եւ դա նորմալ է։ Մենք ուզում ենք այդպիսի երկիր ունենալ, եւ հետեւաբար մենք ուզում ենք ունենալ անկախ դատական համակարգ, որպիսի անկախ տվյալ օրվա իշխանությունների կամքից, քմահաճույքներից այն աշխատի օրենքների եւ սահմանադրության շրջանակներում, եւ ոչ թե ինչ որ մեկի զանգով, հրահանգով եւ այլն։ Մենք չենք շեղվել այդ ճանապարհից, հասկանում եք։ Եթե մենք այսօր զանգով դատարանի վճիռ կայացնող դատավոր ունենք, վաղն է նույնը լինելու է մեր նկատմամբ։
Եթե բուն ընտրական գործընթացը չի կեղծվում, արդյոք հետ ընտրականը այս շարքը ինչի՞ք դասի, համայնքներ, որտեղ քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն չի անցել, դարձել են խնդրահարույց վարդենից, փարակար եւ այլն։
Այս նաեւ այլ համայնքներ են եղել, որ խնդրահարույց չեն դարձել, չէ՞։ Ինչ է դուք մենակ բերում են համայնքները, որտեղ որ կան ինչ որ քրեա իրավական process-ներ, որոնք արհեստականորեն կապվում են ընտրական գործընթացի հետ, ու մոռանում եք այն մյուս համայնքները, որտեղ մենք էլի պարտվել ենք ու այն մարդիկ նորմալ աշխատում են։ Եթե այդպես լինեն, մենք բոլորին կճնշեինք։
Դուք մտադիրեք վերանայել վիրավորանքի քրեականացումը, որը արդեն կարելի ասել, որ միջազգային համայնության կողմից չի ողջունվել, անգամ դրական զեկույցներում Հայաստանի մասին սա որպես հետընթաց է հիշատակվում։
Մենք ունենք խնդիր հրապարակային դիսկուրսում հանելու վիրավորանքը, որ մարդիկ անձնական վիրավորանքներ մեկ-մեկու չհասցնան։ Եվ դրա դեմ պայքարի շրջանակներում որոշում է կայացվել վիրավորանքը քրեականացնել, որպեսզի մարդիկ ի վերջո հասկանան, որ չի կարելի անձնական վիրավորանքներ տալ իրար, և քաղաքական բանավեճը այնուամենայնիվ իրար անձնական վիրավորանքներ տալ չի, ունես մեղադրանք։ Դա արա քաղաքակիրթ մեթոդներով։ Մենք դրդում ենք սրանով փաստացի քաղաքակիրթ բանավեճի, Եվ եթե ինչ-որ մի պահ, ինչ-որ մի օր այդ օրվա գործող իշխանությունները կամ ազգային ժողովը կհամարի, որ այնուամենայնիվ մենք հասունացել ենք այնքան, որ քաղաքակիրթ բանավեճն է մեր հաղորդակցվելու մեթոդը եւ ոչ թե իրար անձնական հայհոյանքներ իրականացնելը, միգուցե այս օրենքը իմաց չունենա ունենալ, բայց այս պահին ես համարում եմ, որ այն անհրաժեշտ է եւ մեր միջազգային գործընկերները պետք է այս մանրամասները հասկանան։ Ես չեմ համարում, որ այն հետընթաց է, այլ հակառակը ես համարում եմ, որ քաղաքակիրթ բանավեճ կերտելու ճանապարհին շատ ճիշտ գործողություն է։
Ման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Չնայած Ուկրաինայի սահմաններից զորքի մի մասը հետ քաշելու մասին Մոսկվայի պնդումներին, այդուհանդերձ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կարծում է, որ Ռուսաստանի կողմից հարձակման վտանգը դեռևս մեծ է։ Իր հատուկ ուղերձում Սպիտակ տան ղեկավարը ռուսաստանցիներին է դիմել, ասել է, թե դուք մեր թշնամիները չեք, և ես չեմ հավատում, որ ցանկանում եք արյունալի և կործանարար պատերազմ Ուկրաինայի դեմ։ Բայդենը կրկին զգուշացրել է ագրեսիվ քայլեր ձեռնարկելու դեպքում Ռուսաստանը կբախվի չտեսնված հետևանքների։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Այսօր Ուկրաինայում նշում են միասնության օրը, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե իր հայրենիքի վրա ռուսների հնարավոր հարձակման ժամկետներից մեկը փորձագետները համարել են փետրվարի 16-ը և ինքն էլ որոշել է հենց այդ ենթադրյալ ժամկետը ընտրել որպես միասնության խորհրդանիշ, օր, երբ ուկրաինացիները ամբողջ աշխարհին ցույց կտան իրենց համերաշխությունը և կպատմեն համազգային երազանքի մասին։
Але об'єднує нас єдине бажання, бажання жити, жити в мирі, жити щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками.
Մեր տունն Ուկրաինան է, և այն կարող ենք պաշտպանել միայն միասնաբար։ Մենք տարբեր ենք, բայց մեզ միավորում է ապրելու ցանկությունը, ապրել խաղաղ, ապրել երջանիկ, ապրել մեկ ընտանիքով մեր երեխաների և ծնողների հետ, ասել է նախագահը։ Այսօր վաղ առավոտից մինչև երեկո ամբողջ երկրում համերգներ են, տոնական միջոցառումներ, հեռուստամարաթոն, դպրոցներում միասնության թեմայով դասեր, Կիևյան Ռուսիայի գլխավոր պաշտամունքային կառույցում, Կիևի Սոֆիայի տաճարում, երեկոյան կմատուցվի պատարակ Ուկրաինայում խաղաղության համար։ Մոսկվան հավատացնում է, որ ագրեսիվ նպատակ չունի, մինչդեռ արևմուտքում չեն բացառում հարձակման հնարավորությունը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երեկ ասել է, թե ռուսները հաղորդում են ուժերը հեռացնելու մասին, դա ինքնին լավ կլիներ, սակայն դրա ապացույցը դեռ չկա։
Our analysts indicate that they remain very much in a threatening position, and the fact remains right now Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus, and invasion remains distinctly possible.
Մեր վերլուծությունները վկայում են, որ ռուսները դեռ շատ սպառնալից դիրքերում են։ Փաստ է, որ 150 հազարանոց ռուսական բանակը, այդ թվում Բելարուսիայից, օղակի մեջ է վերցրել Ուկրաինան, հետևաբար վստահ կարելի ասել, որ ներխուժումը հնարավոր է, ասել է Բայդենը։ Երեկվա ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահը Մոսկվային կոչ է արել խնդրի լուծմանը գնալ բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով։ Միաժամանակ նա ասել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է ցանկացած սցենարի։
From the beginning of this crisis, I have been absolutely clear and consistent. The United States is prepared no matter what happens.
Չքնաժամի մեկնարկից ի վեր ես բացարձակապես պարզ եւ հետեւողական եմ եղել։ Միացյալ Նահանգները, մեր դաշնակիցներն ու գործընկերները պատրաստ են Ռուսաստանի հետ աշխատել դիվանագիտական եղանակով եւ բարելավել ամբողջ Եվրոպայի կայունությունն ու անվտանգությունը։
And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine. Which is still very much a possibility.
Բայց մենք պատրաստ ենք նաև վճռական գործել, եթե Ռուսաստանը հարձակվի Ուկրաինայի վրա, ինչը տակավին շատ հավանական է, ասել է Բայդենը։ Իր ուղերձում նա ուղիղ դիմել է ռուս ժողովրդին, հավաստիացնելով, որ Ամերիկան թշնամիջ է և չի սպառնում նրանց ու չի ցանկանում ապակայունացնել Ռուսաստանը։
The United States and NATO are not a threat to Russia. We're not targeting the people of Russia. We do not seek to destabilize Russia. To the citizens of Russia, you are not our enemy.
Նա ասել է, որ Ուկրաինան էլ Ռուսաստանի համար սպառնալիք չէ։ Ընդգծել է, որ ոչ ԱՄՆ-ը, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ն մտադիր չեն հրթիռներ տեղակայել Ուկրաինայի տարածքում։ Բայդենը հիշեցրել է, որ երկրորդ աշխարհամարտում Միացյալ Նահանգները եւ Խորհրդային Միությունը դաշնակիցներ են եղել, եւ ասել է, որ Ուկրաինայի վրա հարձակումը աղետալի հետևանքներ կունենա։
And I do not believe you want a bloody destructive war against Ukraine, a country and a people with whom you share such deep ties of family, history and culture.
Եվ ես չեմ հավատում, որ դուք ցանկանում եք արյունալի կործանարար պատերազմ Ուկրաինայի դեմ, մի երկրի և ժողովրդի, ում հետ կիսում եք ընտանեկան, պատմական, մշակութային այդքան խորը կապեր, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Ինչդեռ ոչ միայն Ամերիկան, այլև Եվրոպան է ռուսներից ակնկալում հստակ պարզաբանում Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ։ Այդ թեմային է անդրադարձել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։
Yesterday, Russia was certainly sending conflicting signals. On the one hand, authorities announced Russian troop pullbacks.
Երեք Ռուսաստանից իրարամերժ ազդակներ են ստացվել։ Մի կողմից իշխանությունները հաղորդում են զորքերը դուրս բերելու մասին, մյուս կողմից Պետական Դուման քվեարկությամբ կոչ է անում Պուտինին պաշտոնապես ճանաչել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի անկախությունը, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Եվրոխորհրդարանում։
On the other hand, the Duma votes for the formal recognition of Donetsk and Luhansk.
Նա ողջունել է զորամիավորումների մասնակի դուրս բերում իրականացնելու խոստումը, բայց եւ ավելացրել է, թե հարկ է զգոն լինել եւ սպասել, որ ռուսները խոսքը գործով ապացուցեն։
Մոսկվայի պահանջները մերժացույցից Ատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարը վերահաստատում է ՆԱՏՕ-ի 2008 թվականի Բուխարեստի գագաթնաժողովի որոշումները կապված դաշինքին Ուկրաինայի և Վրաստանի ապագա անդամակցության հետ մնում են ուժի մեջ։ Այս մասին հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարը։ Ստոլտենբերգի խոսքերով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կասկածի տակ չեն դնում յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետության իրավունքը ինքնուրույն որոշում ներկայացնելու անվտանգության ապահովման վերաբերյալ։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Հետրվարի 16-ից 17-ը ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների երկօրյա նիստն է։ Այսօր կեսօրից հետո դաշինքի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները ժամանեցին Բրյուսել։ Բրյուսելում առաջին նիստի մեկնարկից առաջ դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը լրագրողներին ասել է.
NATO defense ministers will meet today and tomorrow facing critical
ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները այսօր եւ վաղը հանդիպում են եվրոպական անվտանգության ծայրահեղ մարտահրավերների ֆոնին։ Մենք Մոսկվայից ազդանշաններ ենք լսում դիվանագիտական ջանքերը շարունակելու պատրաստակամության մասին, բայց դեռ լարվածության որևէ թուլացում տեղերում չենք տեսնում։ Ընդհակառակը տպավորություն է ստեղծվում, որ Ռուսաստանը շարունակում է ռազմական կուտակումները։
On the contrary, it appears that Russia continues the military build-up.
Նա նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն կշարունակի հստակ մեսիջներ հղել Մոսկվային, որ պատրաստ է նստել և բանակցել նրանց հետ, բայց միաժամանակ դաշինքը պատրաստ է վատթարագույնի, և եթե Ռուսաստանը նորից ներխուժի Ուկրաինա, ապա շատ բարձր գին կվճարի։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հարցի հետ կապված Ստոլտենբերգն ասել է, որ դա որոշում են 30 դաշնակիցները։
Russia is not deciding who is going to be member of NATO or not.
Ռուսաստանը չի որոշողը, ով կլինի ՆԱՏՕ-ի անդամ, ով ոչ։ Սա սկզբունքային հարց է, որը մեր բոլոր դաշնակիցները հստակ հայտարարում են կրկին և կրկին։ Սա Եվրոպայում յուրաքանչյուր երկրի իրավունքի հարգանք է, ընտրելու իրենց սեփական ճանապարհը, արդյոք նրանք ցանկանում են անդամակցել մի կազմակերպության, ինչպիսին ՆԱՏՕ-ն է, թե չեն ցանկանում ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ։ Հիշեցնեմ, որ 2008 թվականին ՆԱՏՕ-ի Բուխարեստի գագաթաժողովի որոշումներում ամրագրվել է, որ Ուկրաինան և Վրաստանը ապագայում կարող են անդամակցել դաշինքին։ 14 տարի անց Ռուսաստանը հիմա կտրուկ դեմ է արտահայտվում այդ որոշմանը, պնդելով, որ Ուկրաինան և Վրաստանը չպետք է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկար ունենան, և Հյուսիսատլանտյան դաշինքը այդ մասին պետք է հստակ հայտարարի։ Ես Ստոլտենբերգը նախորդին հայտնել էր, որ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը 5-7 օրը մասնակցելու են նաև Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկը և Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչուլաձեն։ Քննարկվելու է Սևծովյան տարածաշրջանի վատթարացող իրավիճակը։ Ստոլտենբերգն ասել էր, թե ակնկալում է, որ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները իրենց աջակցությունը կհայտնեն երկու երկրների ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Բրիտանական Sky հեռուստաընկերությանը երեկ տված հարցազրույցում դաշինքի գլխավոր քարտուղարը անդրադարձել է ինչպես Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական ուժերի կուտակումներին, այնպես էլ արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ներկայության ուժեղացմանը, պարզաբանելով, թե ինչը ինչի հետ է կապված։ Մասնավորապես Մոսկվան հաճախ է պնդում, որ ռուսական զորքերը տեղաշարժվում են Ռուսաստանի տարածքում եւ դա իր բացարձակ իրավունքն է։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Sky հեռուստաընկերության հարցադրությամբ ասել է.
Every nation has the right to exercise their own troops on their own territory. That's absolutely acceptable, but this is not a normal exercise.
Յուրաքանչյուր երկիր իր սեփական տարածքում իր սեփական զորքերի զորավարժություններ անցկացնելու իրավունք ունի, դա լիովին ընդունելի է, բայց սրանք նորմալ վարժանքներ չեն։ Սա Եվրոպայում մարտական ուժերի ամենամեծ կուտակումներն են Սառը պատերազմից հետո։ Նրանք բոլոր նախադրյալները ունեն առանց որևէ նախազգուշացման լայնածավալ ներխուժում սկսելու համար, այնպես որ սա աննախադեպ ռազմական կուտակումներ են, անհիմն եւ անբացատրելի, որն ուղեկցվում է սպառնալից հռետորաբանության, որովհետև նրանք ասում են, եթե մենք չզիջենք Ռուսաստանի պահանջներին, ապա ինչպես նրանք են ասում, կլինեն ռազմատեխնիկական հետևանքներ։
Because what they have said is that if we don't give in to the Russian demands, then there will be what they call military technical consequences.
Ինչ վերաբերում է արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ներկայությանը, ապա Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ միջև 2014-ը, երբ Ռուսաստանը բռնակցեց Ղրիմը, ՆԱՏՕ-ն արևելյան Եվրոպայում մարտական ուժեր չուներ.
NATO didn't have any combat troops in the eastern part of the alliance before 2014. Then after the illegal annexation of Crimea,
2014-ին Ղրիմի անօրինական բռնակցումից հետո մեր պատմության մեջ առաջին անգամ մարտական ստորաբաժանումներ տեղակայվեցին Բալթյան երկրներում եւ Լեհաստանում, ինչը անմիջական հետևանք է 2014-ի Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողություններին։ Այնպես որ, եթե Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունների նպատակը իրեն սահմանների մոտ քիչ ՆԱՏՕ ստանալն է, ապա ստացվում է լրիվ հակառակը։
Ուկրաինայի շուրջ ռազմական լարվածությանը զուգահեռ ռուսաստանյան պետդուման երեկ դիմեց նախագահ Պուտինին Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունները ճանաչելու խնդրանքով, ընդ որում ռուսաստանյան օրենսդիր մարմնում Ուկրաինայի արևելքի ռուսամետ անջատականների միավորումները պաշտոնապես ճանաչելու շուրջ քննարկումները տեղի են ունենում Գերմանիայի կանցլերի մոսկովյան այցի ֆոնին։ Մանրամասները Ազաբաբյանից լսենք։
Երկրորդ օրն է պաշտոնական Կրեմլը չի հստակեցնում, արդյոք պատրաստվում է Վլադիմիր Պուտինը ճանաչել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունները ընդառաջելով պետդումայից ստացված դիմումի։ Խորհրդարանը երեք երձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ հաստատուկ ընդունել, խնդրելով նախագահից ճանաչել Ուկրաինայից անջատված շրջանների անկախությունը։ Կրեմլի խոսնակն այսօր հաստատել է, որ Պուտինը ստացել է պետդումայի հռչակագիր, սակայն դրա հետագա ընթացքի մասին ոչինչ չի ասել, նշելով, թե որևէ ընթացակարգ նման դեպքերի համար նախատեսված չէ։ Այսինքն Պուտինը կորոշի, երբ եւ ինչպես արձագանքել պետդումայի այդ կոչին։ Ընդ որում Պեսկովը պնդել է, թե Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ճանաչումը որևէ կերպ չի հակասում Մինսկի պայմանավորվածություններին, որոնցով կողմերը պարտավորվել են ճգնաժամը հարթել բանակցությունների եւ փոխադարձ համաձայնությունների միջոցով։ Պեսկովը պնդել է, թե Մինսկի համաձայնագրերին չի հակասում նաեւ այն փաստը, որ այսօր արդեն Մոսկվան ռուսական անձնագրեր է բաժանում այդ շրջանների բնակիչներին։ «Մենք դա անում ենք զուտ մարդասիրական նկատառումներից ելնելով»,» պնդել է Պուտինի խոսնակը։ Ինքը Կրեմլի ղեկավարը երեկ Գերմանիայի կանցլերի հետ ասուլիսին ասել է, թե Մոսկվայի համար առաջնային այն է, որ Կիևը կատարի Մինսկի պայմանավորվածությունները։ Դրանք իթիվս այլ դրույթների նախատեսում են նաև ուղիղ երկխոսություն Կիևի եւ ինքնահռչակ հանրապետությունների ղեկավարության միջև եւ հատուկ կարգավիճակ հետ կոնֆլիկտային շրջանում։ Քաղաքագետ Լեոնիդ Գոզմանը Ազատության Նստայեշի վրեմը նախագծին տված հարցազրույցում նշում է, որ Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ճանաչման նախաձեռնությունը ակնհայտորեն գալիս է ոչ թե պատգամավորներից, այլ Կրեմլից։ Նա կարծում է, որ այդ ճանաչումը ռուսական պետական լրատվամիջոցների կողմից կներկայացվի որպես աշխարհաքաղաքական հաղթանակ, հատկապես այն փակուղում, որում այսօր հայտնվել է Կրեմլը մեծ թվով զինվորականներ ու տեխնիկա կուտակելով Ուկրաինայից սահմանին։
Նրանք պետք է փրկեն իրենց դեմքը, նրանց համար դեմքը փրկելը ամենակարևորն է, ավելի կարևոր, քան անվտանգությունը, խաղաղությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե նրանք ճանաչեն այդ ինքնահռչակ հանրապետությունները, ապա կճանաչեն դրանք Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ջանների սահմանում, այսինքն ավելի շատ տարածք կպահանջեն, քան այսօր վերահսկում են Դոնբասի անջատականները։
Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան հայտարարել է, որ այդ հանրապետությունները ճանաչելու դեպքում Ռուսաստանը դե ֆակտո դուրս կգա Մինսկի պայմանավորվածություններից։ Գերմանիայի կանցլերն էլ երեկ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո ասել էր, թե Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների ճանաչումը կբերի քաղաքական աղետի։ Կարնեգի Մոսկովյան կենտրոնի փորձագետ Կոնստանտին Ես Գորկինը օրինակ համարում է, թե գոնե առաջիկայում Մոսկվան նման քայլի չի գնա, իսկ եթե գնա, շատ հավանական են դառնում նոր ռազմական գործողությունները, այդ թվում ռուսական զորքերի մասնակցությամբ, քանի որ այդ հանրապետությունները համարում են, թե իրենց տարածքի մեծ մասն այսօր վերահսկում է Կիևը։
Поскольку эти республики считают, что
Քանի որ հանրապետությունները կարծում են, որ 2014-ի իրենց անցկացրած հանրաքվեի համաձայն իրենց իրական տարածքն ընդգրկում է Լուգանսկի եւ Դոնեցկի շրջանների այն ժամանակվա ողջ վարչական տարածքը, նրանք ներկայումս ամբողջությամբ չեն վերահսկում իրենց տարածքը եւ պետք է վերականգնեն այդ վերահսկողությունը։
Полностью свою территорию должны восстановить։
Ինքնահռչակ հանրապետությունների ճանաչման հնարավորությունը պահելով ձեռքում Մոսկվան միաժամանակ հայտարարում է, թե շարունակում է քաշել զորքի մի մասը, որն իբրև թե ուղարկել էր զորավարժությունների մասնակցելու համար։ Արևմտյան առաջնորդներն ու անկախ փորձագիտական խմբերը սակայն հայտարարում են, թե առայժմ ռուսական զորքի հետ քաշման մասին ստույգ տվյալներ ու փաստեր չեն տեսել։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերջին շաբաթներին հանրությանը ցնցած մի միջադեպի Երևանյան մանկապարտեզում երեխային նկատմամբ աննախադեպ բռնության մասին Նարինե Նեղալեչյանի ռեպորտաժը։
Երևանյան մանկապարտեզներից մեկում երեխայի նկատմամբ բռնության մասին իրավապահների նահանգած մայրն այսօր խախտելով լռությունը նոր մանրամասներ պատմեց, ասած երեխային այդ հաստատությունում պարբերաբար անվանարկել են քաշել ականջները։ Ըստ մոր հնգամիա երեխան իրեն պատմել է, թե դայակն ու դաստիարակը խմբի մյուս երեխաների հետ իրեն տարել են մանկապարտեզի դահլիջ, հայտարարել, թե ծնունդն է, կապ կպել են ձեռքերն ու կղանք կերակրել։
Տարել են դահլիջ, կապել են տեղ խաղալի կապսեի մեջ կղանք լցրել, որի վրա նաև պլաստիրին է շարիկ հատիկներ տեղադրել, հացի կտոր, և դայել են թաթախել մեզի մեջ և խաղալի կտալով լցրել երեխայիս բերանը։ Բակից բերել են հող, կտրտել խոտ և դայել խառնել իրար, լցրել նույնությամբ կերակրել, ինչպես նաև մեջքին նստել են երեխաները, քշել ուպես թկել ականջի մեջ, ձեռք տվել մարմնի գրեթե բոլոր մասերը, վզինել են պարան փաթաթել, վզից բռնած պտտել դահլիջով մեկ։
Լրատվամիջոցների անդրադարձից հետո մանկապարտեզի մյուս ծնողները գնացել էին քնչական կոմիտե ու ցուցմունքներ տվել, հայտարարել էին իրենց երեխաները հանցագործներ չեն ու չէին կարող այդպիսի դաժանություններ անել, նաև աշխատակիցներին էին պաշտպանել։ Ծնողները հարցնում էին, ինչու է մայրը միայն 2 տարի անց որոշել խոսել։ Այսօր երեխայի մայրն ասաց, ինչ 2 տարի, խոշոր հաշվով իր երեխաները 1 տարի էլ չեն հաճախել այդ մանկապարտեզ, կովիդով եւ արձակուրդներով պայմանավորված։ Ընդդեմ հենց առաջին իսկ օրերին, երբ ավակ դուստրն ասել է, որ դայակը հեռախոսով պարբերաբար նկարում է փոքր քրոջը, կասկածելի հարցեր տալիս, ինքն դիմել է նախկին տնորենին, վերջինիս պահանջովել դայակի հեռախոսից այդ նկարները ջնջվել են։ Արդեն հանգուցյալ նախկին տնորենը նաեւ խոստացել է, որ երեխայի ականջները քաշելու դեպքը չի կրկնվի այլևս։ Մայրը պնդում է, երեխան դաժան վերաբերմունքի արժանացել միայն այն պատճառով, որ հայրը պակիստանցի է։
Ուղղակի ոչ մեկի գլխում սա հնարավոր չի տեղավորվի։ Նաև անվանել են հնդիկ, ինչպես նաև որոշ հարևաններից ականջիս հասավ որոշակի արտահայտություններ, որ տվյալ դայակ դաստիարակներն արել են, թե մուսուլման երեխայը արել ենք, լավ ենք արել։
Երեխաները մուսուլման չեն, հայրը նամակները գրել Հայաստանի գրեթե բոլոր իրավապահ կառույցներին ու պահանջել, որ նրանց իրավունքները պաշտպանվեն, հոր հետ խնդիր չկա, երրորդ երկիր գնալու միտք էլ չունի։ Սա արդեն տուժողի կարգավիճակ ունեցող անչափահաս երեխայի մոր պատասխանն է այն պնդումներին, թե ինքը ցանկանում է փախչել երրորդ երկիր, որպեսզի երեխաների հայրը նրանց չխլի իրենից։ Կնոջ կարծիքով այդ լուրերը հնարել են պատմության առանցքային դերակատարները ինքնապաշտպանվելու համար։ Մայրն ասում է, երեխան մանկապարտեզից ոչինչ չի պատմել, սպառնացել են, եթե որևէ մեկին պատմես, ապա ավելի վատ բաներ կկատարվեն քեզ հետ։ Երեխային մանկապարտեզից հանելու որոշումը կայացրել է այն բանից հետո, երբ նա սուր գլխացավերով տուն է վերադարձել։ Մոր խոսքով միայն այդ ժամանակ, երբ երեխային խոստացել է, որ այլևս չի գնա այդ մանկապարտեզ, նա պատմել է, որ խմբի մյուս երեխաներն իրեն հրել գցել են հատակին, հետո դայակը դիմել բուժ քրոջը։ Այս ամենը տեղի է ունեցել վերջերս, ըստ մոր։
Կանչելա բուժքուրին եւ ասելա՝ «Արի միացրան տար սրսկի, թող լացը կտրի, մայրը կատանի չտեսնի»։
Կնոջ ու նրա երեխայի պաշտպանությամբ զբաղվում է փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը, ասաց լրատվամիջոցների նախորդ անդրադարձից հետո իր վստահորդները հասարակական պարսավանքի են ենթարկվում համացանցում, կյանքին սպառնացող գրառումներ ու նամակներ ստանում։ Գործով մեղադրյալ ներգրավված մանկապարտեզի աշխատակիցները գնում են աշխատանքի, դա շատ վատ է, ասում է փաստաբանն ու ընդգծում, քննությունը նոր է սկսվում, իրեղեն ապացույցների ուսումնասիրություններ պետք է արվեն, բայց
ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ, ոչնչացնել իրեղեն ապացույցներ, անօրինական ազդեցություն գործադրել գործով անցնող դատավարության, ասենք, մասնակիցների վրա, ովքեր պետք է վաղը դառնան օրինակ գործով վկաներ, ինչը մի անշանակ է, որովհետև փաստորեն մենք գործ ունենք մի միջավայրի հետ, որտեղ ասենք մանկապարտեզը գտնվում է ասենք մի տեղ, որտեղ նույն շրջապատի երեխաներն են հաճախում, բոլորը միմյանց ճանաչում են։
Իր վստահորդն աշխատանքի է գնում, որովհետև դատարանի որոշում չկա, որ դա արգելված է, ասում է մանկապարտեզի աշխատակիցներից մեկի փաստաբան Ենոք Ազարյանը ու խորհուրդ տալիս Ինեսա Պետրոսյանին քննիչի դեր չստանձնել։ Առհասարակ այս պատմությունը գործով մեղադրյալի փաստաբանի կարծիքով շատ հարցականներ ունի։
Երեխային խաղալիքով այդ է, ինչ ձայն կանի երեխան, դուք պատկերացնեք, դա ուղղակի թե չէ, ու ոչ մեկ չի լսել, ոչ մի դրամասին չի մանա, ոչ մի ծնող, ոչ մի դայակ, դաստիրակ, հարևան, բնակիչ, ոչ մեկ, միայն ինքը գիտի դրամասին, ուրիշ ոչ մեկ, հնարավոր է, որ ոչ թե երեխան ասում կամ նման վառ երևակայություն ունի, այլ երեխային ուղղակի ասում են ինչ ասի։
Փաստաբանների խոսքով այս գործի շրջանակներում 40 մարդ է հարցակնվել, երկու մեղադրյալ կա, նրանցից մեկն անգամ մի քանի ժամ զրբակալված է մնացել, իսկ քննչական կոմիտեից այս ամենը ոչ հաստատեցին, ոչ հերքեցին, առհասարակ որևէ տեղեկություն չտրամադրեցին, ասացին քննություն է ընթանում։ Երևանի քաղաքապետարանից էլ ազատությանը փոխանցեցին, մոր գրավոր բողոքը եղել է նախորդ տարի, լսել են նրան ու երեխային մասնագիտական ուսումնասիրություններ արել ու կարճ ժամանակ անց գործն ուղարկել ոստիկանություն։ Երեխայի Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։